Тотарны тотар ашар. Икі тотар жиылған жерде үш партия ұйыша. Тотарның торқаулығы турында әйтімдер бейхисап. Әмма бұл ғибарәләр интернетқа да қағыламы? Тотарлар пәрәуіздә ни дәрәҗәдә бердәм? Бу турыда Шираттагы пәрәвүз тапшыруын әзерләгән Данил Сафаров, үзебез хәрәкәте координаторы, Ирек Майданы журналисты, тотар яшьләрен ойыштырып йөрүче Римма Бикмөхәмәтова белән сөйләшә.
Татарлар интернетта тарқаумы әллә бердәмме? Бу сорау интернет форумнарда да, офлайн тормышта да даими күтәрелә. Бүгенге әңгәмәдәшебез үзебез хәрәкәте координаторы, Ирек Майданы газетасы журналисты, татар яшьләрен ойыштырып йөрүче кеше Римма Бикмөхәмәтова. Интернетта татарларның нинди булуы турында аның фикерләре сезгә дә кызыклы булыр. Римма, син татар дөньясында кайнысың, татар яшьләренең активисты, оештыручысы. Менә шушы оештыру эшләрендә сиңа интернет ни дәрәҗәдә ярдәм итә?
Интернетсыз хәзер гомумән тормышны күз алдына китерү мөмкин түгелләр. Һәрберебез көн саен дисәк тә онлайн режимында эш алып барабыз. Эшемдә дә безнең, мәсәлән, редакциягә килеп утыру дигән әйбер юк. Әгәр дә син эшеңне башкарасың икән, аны интернеттан җибәрәсең. Мөхәррирбезне дә без ниндидер чараларда, бәйрәмнәрдә генә күрәбез. Безнең һәрберебез өендә эшли. Интернет бар, кул астында бар, барсында җибәрү уңайлы. Аннары дуслар белән дә безнең шулкадәр эш җайланган. Без барысында электрон почта һәм социаль шелтерләр аша хәбәрләшәбез, эшлибез. Мәсәлән, безнең дир проект алып барыр өчен Тимер дигән интернет ресурс кулланабыз. Ул проектларны алып барыр өчен бик уңайлы. Әндер проектның исеме языла, анда бөтен документлар да урнаштырыла. Мәсәлән, мин тутар шешәм акциясын үткәрер өчен, яисә ниндидер гранттар языр өчен, ниндидер җыелышлар үткәрер өчен менә дигән ресурс ул. Тимер дигән, ну безнең Тимер дип әйтәбез. Безнең менә соңгы арада Google-да без үзебезнең төркемезне булдырдык. Без аны кичкенә мәхәллә дип йөртәбез инде. Адреслар җыелган кешеләргә барысына да нидер хәбәр тарала. Кемдер яңалык ишеткәндер, кемдер нидер мәгълүмат алгандыр, кызлар, егетләр, менә шундый әйбер бар. Шул әйбер буенча безнең һәрберебез үзенең фикерен әйтә ала инде. Әлбәттә, кайчакта ул нидер шүплеккә дә әйләнергә мөмкин. Кайчакта без бер-беребезгә үпкәлибез дә инде, чөнки буш сүз сөйләүдә кайчакта була. Ләкин менә gmail.com дигән ресурс, ул бик уңайлы андыйларга, ул теге матур итеп кенә бер җиргә генә җыя хатларны, бернинди дә чүплеккә әйләндермәй. Ниндидер җыелыш булганда да безгә бер тапкыр сызгыру була, әйдәгез офлайн очрашу дип йөртәбез инде без аны. Һәм без кайдадыр интернетсыз очрашабыз инде. Гадәттә бөтен эш чаралар шушы интернетта аралашуга корылган һәм нигезләнгән. Бу бик эшләү өчен уңайлы һәм аның файдасын чыннан да без күрәбез. Ниндидер кайларга еракка барып файлларны тапшыру, тегене бирү, әйбер юк инде. Хәзер фотога төшереп җибәрәсең, документларны кыстырып җибәрәсең.
Тагын шундый сорауым бар сиңа. Син менә соңгы 2 елны гына алганда да бик күп якларда, бик күп регионнарда булдың. Татарлар белән очраштың, алар белән аралаштың, аларның проблемалары белән таныштың. Без Казаннан сайтлар ясыйбыз бит инде, шулай бит Мәскәүдән дә сайтлар ясаучылар күп. Әмма региондагы татарлар файдаланам аның белән, кирәкме аларга? Аларда менә шушы татар интернетына, татнетка кызыксыну ни дәрәҗәдә?
Беләсезме, менә интернетның могҗизасы да шул булды бит инде. Ул тирә-якка сибелгән татарларны берләштерә алды. Үзара аралашу, хәбәр алышу, мәгълүмат җиткерү кебек чаралар бик нык җиңеләйде. Төбәкләргә килгәндә төрле төбәкләр бар, татарча яшьләр арасында сөйләшүчеләр дә юк. Ләкин менә, мәсәлән, Башкортстанда татарча сайтларны ачып, алар белән кулланган кешеләр байтак. Мәсәлән, газет алдыру бик кыйммәткә төшә иде Башкортстанда. Алар хәзер рәхәтләнеп матбугат.ру аша укыйлар. Азатлык.оргны бик еш кулланалар. Байкал якларында булганда, аларның авылларында интернет белән кулланмыйлар. Ләкин шәһәрдәге яшьләр телне белмәсәләр дә, татар дөньясы белән бик нык кызыксыналар. Урыс телле татар сайтлары кызык. Алар видео карайлар татарча, кинолар болса инде мәсәлән, музыка туртып алар татарчандагы урыс телле егет кызларга соңгы арада онлайн режимда татар телен өйрәнү курсларына ихтияҗ артты. Хәтта Финляндиядә яшәүче егетләр, кызлар миннән сорап, шушы ресурсны куллана башладылар. Мен калсам, менә әлеге вакытта онлайн режимында шушы тел курсларын үткәрүгә кызыксыну артты. Татар ресурслар булганда, бәлки менә шуннан да аны ике телле эшләргә кирәктер. Чит төбәкләрдәге татарларның телләре аксый, ләкин нинди телне белергә омтылган кешеләр өчен практик өйрәнү дә булырга мөмкин. Чөнки интернетта авыр терминнар белән, авыр әдәби тел белән язылмый, сөйләм телен үзләштерү өчен дә бик кулай дип саныйм мин.
Мин татарча сөйләшәм дигән акциянең оештыручысы, башлап җибәрүчесе бит инде. Интернетта татар теле ни хәлдә? Менә шушы чүп сүзләр, жаргоннар татар телен басып китмейме?
Өлкән буын кешеләре моның өчен бик нык борчыла. Татар теле таптыйсыз, бетерәсез дигән фикерләр ишетелә. Ләкин менә калса, ниндидер урысча катыштырган, килеште сөйләгән очракта да татарча сөйли дип куанырга, сөенергә генә калайм. Ләкин әлбәттә без моның белән чикләнергә тиеш түгел. Мен үземнең дә җәһәт программасы торганга күрә, татар интернет шәһәрләрен бик яратмый ул программа, чөнки хәрефләр укылмый. Шуңа күрә мин урыс хәрефләре белән язарга туры килә. Мен аның өчен бик күп эләккән шелтәләгәннәр дә бар. Шуннан да без үзебезнең ә, ж, ң, у хәрефләрен кулланып язарга тиешбез. Һәм максимум татар телен төгәл һәм дөрес итеп кулланырга умтылырга кирәк инде. Ләкин нишләтәсең, үземнең дә сөйләм телемдә урыс сүзләре керә. Ул теге татарча укымауга да бәйледер инде. Ләкин татар сайтларына кергән икән, татарча язарга омтыла икән, аларны кистерергә түгел, ләкин үсендереп җибәрергә кирәк дип уйлыйм инде. Беләсеңме, менә теге без мин татарча сөйләшәм акциясен урамда гадәти тормышта кулланышка кертү максатыннан эшләнде бит инде. Һәм шуның буенча эзлекле эш алып барыла. Менә шул акцияны киңәйтү уңайыннан без инде соңгы 2 елда Илшат Саитовта тын чыккан фикер ел интернет татарча сөйләшә дигән акция оештырырга телибез. Ләкин менә ничегрәк ресурсларыбыз, кеше ресурсларыбыз җитәрме юкмы, кешебез җитәрме юкмы? Ләкин менә шул интернет сөйләшәрнең бер кызыклы ягы бар инде, ул бер көнме яисә бер атна дәвамындамы урыс телле интернет ресурсларда форумларында, комментарий калдыру урыннарында татарча язарга кирәк дигән фикер бар иде. Кызык бит, мәсәлән, нидер форумларда бер юлы, мәсәлән, без 100 кеше җыелсак та бу эшкә бик җиңел булар иде һәм бу да татарның теле кулланышта булганын күрсәтер иде. Әлбәттә, менә кайбер интернет ресурсларда, мәсәлән, барында бары тик комментарийларны урысча гына калдырырга дигән әйберләр бар. Беренче каналның сайтында түгел микән шундый әйбер бар? Менә ул җирләре өйрәнелмәгән безнең, ләкин менә шундый идея бар. Бәлки аны без әндер өмә формасында кешеләрне, яшьләрне җәлеп итеп, шушыны оештырмакчы идек, чөнки интернетта актив кулланучылар бик күп. Менә шаккатым, бер көнне генә исәпкә алдым, татарны бердәм түгел дип әйтә. Менә шундый ниндидер бездә шиир бар дип, мин аның белән бер дә килешмим. Киресенчә, бездә башкаларга караганда ниндидер консолидация, кеше мобилизация, кеше бар. Мәсәлән, менә соңгы арада шаулашалар бит инде, урыслар татар теле дәресләре бик күп дип Фурсенко хат яздылар. Алар аерым сайт булдырдылар. Берничә көн анда иң күбе 6-1 кеше утыргандыр дип уйлыйм инде. Ләкин социаль шәбәкәләрдә, Facebook-та бер ни булды? Звонок булды, бер сылтама булды. Шыплап татарлар тулды һәм үз фикерләрен дәлилләп яза башладылар. Һәм анда действительно ну качакта бер-берсенә гаеп ату да бар инде. Ләкин конструктив сөйләшү алып бару башланды анда. Һәм анда татар теле өчен һәм татар теленә каршы дигән тавыш бирү бар. келді. Татарлашып қадарым активлық көрсетті мында. Менің үшін бұна бұл бік қызықлы факт болды. Мистерда Туниста революцияларына Фейсбук үйіштірған деп нетәріп етінді. Бұл үшірақта татар актив интернетпен қолланушыларына лайптырып күш топлап бұла деп саным мен. Интернет, ейсі ғалем, татарша сүйреш әдіп аталамын оғансын әйтелмем. Шынды проектта тілеушілер болса, бізімді әлімтерге кіріп, бірге башқар ішіға алсақ, иде деген тілек бар.
Мен татарша сөйлешем деген акция өткәресіз. Хәзер инде аны өткәреп, әле русшаны да анытып барасыз. Мен нишен сөйлим? Бер көнне журналист Рафис Җәмдихан белән басып торганда, син аңа шалтыраттың да, һәм сез бары тик рус телендә генә, бер генә татар сүздә кыстырмыйча сөйләштегез. Бу нәрсәгә? Маңлавымча сез күпмедер вакыт бер айма, ике айма бары тик русча гына сөйләшергә дип вәгъдәләшкәнсез. Нәрсә бу?
Андый сөйләшү вәгъдә булмады. Бу бер шаярту гына иде. Урыслар урыс теле югала дигән сүзләр ишетләмә Татарстанда. Кысыла деген әйберлер іштіле шындай харекетлер де барлыққа келді. Бұ енді орыстарға тілектештік. Біз орыс тілін білеміз. Татар тілін неше көп мә, қандай дәрежеде оқытсаларда татарлар шушы мұхитте қалып, барыбір де орыс тілін кәмел біле дегенне біз өзара шаяртып қана сөйлесу әрендендер акция деп қабыл етмегіз.
Демек, мен татарша сөйлесем акциясын ұйыштырушы кешілердің бірі Римма Бекмахаматова шундай яңалық болды, ол орыс тілінде Әйкен. Сена шушы ішінде, интернет ішінлігінде, татар яшлерін топлау ішінлігінде оңшылар тіліп қалабыз.
Рахмет.
Татар татарны ашар, ике татар жиылған жерде, үш партия ұйыша. Татарлардың тарқаулығы турында әйтімлеріні көп давам етерге бола. Римма китергән мисаллар исә киресен исбатлый. Аның фикренчә, татарлар интернетта бик ұйышқан, бірдәм халық. Моның белән килешергәме, юкмы, һәр кеше үзе өчен үзе хәл итсен.